беларускі свет у інтэрнэце.
Новыя экстрэмісты, праваабарончыя акаўнты, навінавы рэсурс ды дэпартаваны палітычны аглядальнік. Наперадзе пра гэта падрабязні, ну а таксама дзе можам купіць беларускі ноутбук, да якая там стаіць аперацыйная сістэма. Гэта ды іншая тэма неўзабаве на нашай хвалі, будзем з вамі разам. Тут Улада Крынёўскі, запрашаю вас на праграму, слухайце кіраўска нас у FM прасторы, таксама на сайце racia.com, да ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У Гародні затрымалі мужчыну, які пакінуў больш за 400 каментароў у тэлеграм-каналах. На відэа мужчына расказвае, што абразіў супрацоўнікаў праваахоўных органаў і іншых дзяржструктураў. Сілавікі паведамляюць, што затрыманы напісаў больш за 400 каментароў, з іх 70% з абразамі. Твар мужчыны на відэа заблюрылі. Новыя так званыя экстрэмісты, праваабарончыя акаўнты, навінавы рэсурс ды дэпартаваны палітычны аглядальнік. У адноўленым спісе экстрэмісцкіх так званых матэрыялаў ад міністэрства інфармацыі цяпер фігуруюць рэгіянальныя акаўнты праваабарончага цэнтра «Вясна», тэлеграм-канал «Не апошняя навіна», а таксама ў гэтай жа сацыяльнай сетцы аўтарскі праект расійскага аналітыка Андрэя Суздальцава. «Вясна» адкрыла віртуальную галерэю архіву малюнкаў палітвязняў і просіць дасылаць творы палітзняволеных. Напярэдадні Дня салідарнасці з палітзняволенымі ў Беларусі праваабарончы цэнтр «Вясна» запусціў сайт, дзе сабралі малюнкі палітзняволеных, што былі створаныя ў СІЗА, калоніях, турмах ды на хіміі. Творчасць за кратамі дапамагае людзям пераключыцца з турэмнага побыту і перажыць нялёгкі досвід зняволення, дакранацца да родных і блізкіх праз выявы, нават падбадзёры тых, хто на волі, так пішуць стваральнікі сайта. Захаваць малюнкі палітвязню важна таму, што яны ёсць часткай гісторыі барацьбы беларусаў за свабоду, дэмакратыю і правы чалавека. У Литве будуць блакаваць IP-адрасы расійскіх каналаў. Літоўская камісія па радыё тэлевішчанні прыняла рашэнне заблакаваць IP-адрасы, з якіх можна глядзець асноўныя расійскія тэлепраграмы. Там прыгадваюць, што вяшчанне гэтых тэлеканалаў у Литве забароненае. Праз інтэрнэт глядзець таксама будзе нязручна. Гэтае рашэнне прынята з улікамі ў адпаведнасці з рэгламентам Савета Еўрапейскага Саюза, які прымяняе абмежавальныя меры ў дачыненні да распаўсюджвання дэзінфармацыі і прапаганды супраць Еўрапейскага Саюза і яго дзяржаву сябраў, гаворыцца ў паведамленні. Да іншых тэмаў зараз Google Lens цяпер можна шукаць захворванні скуры. Google удасканальвае свой дадатак, праграму, якая шукае інфармацыю па фота. Цяпер Lens можа выяўляць розныя анамаліі ды захворванні шкуры, напрыклад, радзінкі ці высыпку. Пасля таго, як вы зробіце фота ці запампуеце яго ў Lens, дадатак пачне шукаць у сеціве па візуальных супадзеннях, што таксама будзе працаваць для іншых захворванняў, калі вы не ведаеце, як апісаць іх словамі. Напрыклад, пухір на губе, лінія на пазногцях альбо выпадзенне валасоў. Дарэчы, у 2021 годзе Google запусціў асобную праграму на аснове штучнага інтэлекту для дыагностыкі стану скуры, валасоў і пазногцяў Derm Assist. Гэта дадатак, які ўпершыню дэбютаваў у Еўрапейскім Саюзе, сутыкнуўся з бар'ерам для ўваходу ў США, дзе ён павінен быў быць ухвалены ўпраўленнем кантролю за прадуктамі і лекамі. Google проста адмовіўся запытаць гэта адабрэнне. Галоўнае ў Беларусі. Кацярына Пытлева запусціла ўласны YouTube-праект. Кацярына Пытлева, вядомая журналістка і праграмная дырэктарка Маланка Медыю, распачала ўласны YouTube-шоу. Называецца яно «Галоўнае ў Беларусі». Мэта расказаць самае галоўнае пра падзеі для тых, хто стаміўся ад плыні навінаў. Кацярына расказвае, што новы праект яна задумала ўжо даўно, самы час рабіць тое, чаго хоча душа. Мне хочацца недзе пахуліганіць, недзе парынізаваць і ўплесці шартачкі, кажа журналістка. А вось Біута заменіць шэраг супрацоўнікаў штучным інтэлектам. Медыаканцэрн, які выдае уплывовую газету, радыкальна ўразае выдаткі, піша СНОП. Нямецкі таблоід Біут, які ўваходзіць у медыаканцэрн Аксель Шпінгер, мае намер замяніць шэраг супрацоўнікаў штучным інтэлектам, Так, Білд має намір звольнити найперш фоторедактору, коректору, секретару і редакційних директору, покільки їх працівні задачі у лічбовому світі заміняють штучним інтелектом і автоматизованими процесами. Медіаконцерн проводить скорочення в рамках програми поменшення видатків на 10 мільйонів євро. Так само Білд скорочає кількість виданняв з 18 до 12, а з 1 студеня 2024 року група компаній поступово почне відмовлятися від друкованих версій виданняв. Керівник «Горизонту» каже, що білоруський ноутбук уже продається у 18 країнах світу, але журналісти знайти його змогли тільки у онлайн-крамах, тільки у Росії. Нідзе білоруський ноутбук, а до «Горизонт» каштує навіть нічимсь у Білорусі, висвітлили журналісти. Гендиректор холдингу «Горизонт» Юре Протко повідомляє, що білоруський ноутбук поставляють уже у 18 країн світу, уключно з Росії і Казахстаном. Основні країни – Росія, Казахстан, Арменія – ми використовуємо власне програмне забезпечення. А коли є гарантія безпеки, керування комп'ютером дистанційно. З цього пункту гледження ми доволі серйозно просунулися, так каже генеральний директор «Горизонту». Поки у Білорусі продаються 5 моделів айчинного ноутбука, саме даний коштує 1119 рублів 86 копійок. Не глядячи на слово гендиректора «Горизонту» про власне програмне забезпечення на усіх ноутбуках, прописано, що там усталюване Windows 11 американської корпорації Microsoft. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com. Білорусь є на заблокованій, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, праз мобільну аплікацію, де у соціальних сітках так само можна почитати наші новини. Жадаю доброго дня, Влада Кринєвський. До нової зустрічі на нашій вольній хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.